Hope TV uvádí Sedmý den. Objevy ze ztracených stránek historie. Část první. Rok 1790, Templo Mayor, Mexico City, Mexiko. Objev starověkého slunečního kamene Aztéků.
Přestaň. Něco tam je.
Máš pravdu.
Jdi pro kněze.
Dějiny jsou odkazem a darem poznání, jenž nám předali minulé generace. Jejich znalost je mnohem víc než sbírkou informací v určitém chronologickém pořadí. Dějiny jsou zdrojem poučení a pomáhají nám porozumět sobě samým, našemu místu a úloze na světě i v kosmu kolem nás. Pokrok ve výzkumu historie, archeologie, starověkých jazyků a antropologie nám přináší nové informace, které byly po mnoho staletí zapomenuté. To nám umožňuje získat nové náhledy na smysl našich životů. Je přirozené, že každý příběh začíná od začátku. Ale v případě příběhu lidského rodu se to snadněji řekne, než udělá. Jak objevíme původ naší existence? Odkud pocházíme? A odkdy? Starověcí Babyloňané nám zanechali jeden z nejstarších mýtů o počátku lidstva. Je to epický stvořitelský mýtus, báseň napsaná někdy během 2. tisíciletí před Kristem. Má název Enuma Elish, což znamená když nahoře.
Když nahoře nebesa nebyla pojmenována, dole země jménem nebyla zvána, tu prastarý Apsu, jejich sploditel, a životodárná Mumu Tiamat, rodička veškerenstva, své vody smísily dohromady.
Podle názorů odborníků, starověcí Babyloňané věřili, že Apsu představoval sladké vody a Tiamat slaný oceán. Na počátku stvoření nebyly tyto elementy od sebe ještě oddělené. Díky jejich splynutí bylo v jejich nitru počato semeno života. Přivedli k životu několik generací bohů, kteří v průběhu času stvořili člověka. Navajové a indiáni Pueblo v Severní Americe sdíleli tradici, že existovalo několik samostatných stvoření. Aztékové starého Mexika věřili podobně. Bůh Quetzalcoatl vymyslel lidi a uhnětl je z popela. Poté ale přišla velká povodeň a všichni lidé se stali rybami. Stvořitel to zkusil opět, ale nastalo naprosté zatmění slunce a v nastalé temnotě byli všichni lidé zabiti a sežráni jaguáry. Déšť sopečného ohně a popel zničil třetí stvoření. I čtvrtý pokus byl marný, když byl svět zpustošen prudkým větrem a z lidí se staly opice. Svět, jak jej známe dnes, je výsledkem pátého stvoření a je odsouzený k úplnému zničení zemětřesením a hladem. To není příliš uklidňující vyhlídka, co říkáte. A přece tento životní pohled byl pro Aztéky velmi reálný. To vše je ilustrováno na známém slunečním kameni, jedinečném a snad nejdůležitějším artefaktu aztécké civilizace. Přes 25 tun vážící kamenný blok byl vytvořen v 15. století. Velmi hmatatelný důkaz jejich pohledu na počátek. Vše je zde vyryto do kamene. Vyobrazuje to však skutečně náš počátek? Nejprodávanější švýcarský spisovatel Erich von Däniken má na svém kontě 16 knih. Nic z jeho díla nezaznamenalo tak fenomenální ohlas jako jeho prvotina z roku 1968 Vzpomínky na budoucnost, ve které nabízí neobvyklý pohled na vývoj lidstva.
V širém dávnověku objevil naši planetu vesmírný koráb. Jeho posádka brzy zjistila, že Země má všechny předpoklady k tomu, aby zde mohl být rozvinut inteligentní život. Samozřejmě tvorové podobní lidem v těch dobách nebyli ještě homo sapiens, ale jakýsi jiný druh. Vesmírní návštěvníci uměle oplodnili některé samice tohoto druhu. Podle starých záznamů je uvedli do hlubokého spánku a odcestovali. O tisíce let později se mimozemšťané vrátili, několikrát opakovali své šlechtitelské pokusy, až nakonec vytvořili dostatečně inteligentní bytosti, kterým mohli vštěpit pravidla společenského života.
Bible a Korán jsou základy tradičního židovsko-křesťanského a islámského učení o našem vzniku. Obě knihy ukazují na stvořitele, který je mimo náš prostor a čas. Líčí všemohoucí bytost, která je nad i mimo přírodní zákony, které vládnou v našem fyzikálním vesmíru. Obě knihy také učí, že tento Bůh, stvořitel, projevil svou nadpřirozenou moc a stvořil vše podle svého božského záměru. Bible v knize Žalmů vyjadřuje zvěst o stvoření těmito slovy.
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Korán, svatá kniha islámu, sdílí základní biblický pohled na stvoření takto.
Pánem vaším je v skutku Alláh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na trůně svém. On pokrývá nocí den, který se bez přestání žene za ní, zatímco slunce, měsíc a hvězdy jsou rozkazu jeho podrobeny. Což jemu nenáleží stvoření a rozkazování? Požehnán buď Alláh, pán lidstva veškerého.
Kapitola 2. Darwinova teorie.
V první polovině 19. století prezentovali někteří vědci nové teorie, které se týkaly počátku života na Zemi. Tyto názory byly v rozporu s tradičním učením o stvoření. V prosinci roku 1831 loď HMS Beagle vyplula z Anglie na pětiletou výzkumnou plavbu kolem světa. Na její palubě byl také jako neplacený přírodovědec 22-letý Charles Darwin. Darwinova pozorování a závěry byly revoluční v kontrastu s konvenčním náhledem na původ druhů.
Tradiční názor říkal, že Bůh stvořil různá zvířata a rostliny pro různá životní prostředí. Pokud by tomu tak bylo, pak by si jednotlivé oceánské ostrovy měly být vzájemně podobné. Darwin ale zjistil, že tomu tak není. Živočišné druhy na oceánských ostrovech byly podobné druhům nejbližšího kontinentu a ne druhům jiných oceánských ostrovů.
Darwinův nejdůležitější objev se odehrál na souostroví Galapágy více než 1000 kilometrů od západního pobřeží Ekvádoru. Darwin objevil zvířecí druhy, unikátní pro toto souostroví. Také si povšiml zřetelných odlišností mezi stejným druhem zvířat na různých ostrovech tohoto souostroví.
Jednoho dne se Darwin vracel z ostrova, kde sbíral želví krunýře a potkal místního obyvatele. Ten mu řekl, vy jste byl, a jmenoval ostrov, ze kterého se vracel. S údivem se zeptal, jak jste poznal, že jsem byl právě tam. A dostal odpověď, protože ten želví krunýř pochází z onoho ostrova. Darwin se zeptal, a jak to víte? Muž odvětil, protože na každém ostrově mají želvy jinak tvarované krunýře a já je umím rozpoznat. To, co slyšel, Darwinovi vyrazilo dech.
Darwina vedla jeho pozorování k vytvoření teorie přírodního výběru a k napsání knihy, která vyšla v roce 1859 pod názvem O původu druhů. on the origin of species. První vydání bylo vyprodáno během 24 hodin. Záhy s menšími úpravami textu následovalo dalších 5 vydání. Často se říká, že to byla kniha, která zatřásla světem a ovlivnila další vývoj moderní vědy, pokud jde o náš původ.
Současná věda se již od počátku považuje za materialistický proces. A to je podsta darwinismu. Tím chci poukázat na to, že v důsledku toho, co nám Darwin přinesl, jsme v podstatě utekli od Boha.
Použitím Darwinovy teorie vývoje jako východiska vypracovali vědci a filozofové své vlastní odpovědi na otázky po počátcích. Dnes se setkáváme s mnohými variacemi darwinismu. Široce přijímaná teorie velkého třesku tvrdí, že právě velký třesk je počátkem dnes známého vesmíru. Tato teorie předpokládá, že veškerá hmota, která v současnosti ve vesmíru existuje, pochází z neuvěřitelně zhuštěné a horké masy subatomických částic, které explodovaly někdy před 10 až 15 miliardami let. Tato úžasná exploze kreativní energie uvedla vesmír do pohybu a dala vznik galaxiím, hvězdám, planetám a nakonec všem formám života a hmoty ve vesmíru.
Způsob, jakým vědci dnes o této věci mluví, je, že velký třesk je celým univerzem a že je to samotný vesmír, který se rozpíná a vytváří tak v průběhu času nový prostor. Kdybychom mohli vidět vesmír z nějaké jiné dimenze, pak by se nejspíše jevil jako ohromný výbuch, který započal z jednoho bodu.
Evoluční teorie učí, že se život na Zemi vyvíjel v průběhu rozsáhlého časového údobí. Od primitivních jednobuněčných forem se vyvíjel ve složitější organismy, čistě náhodně, pomocí metody pokus, omyl. Tento proces Charles Darwin nazval přirozený výběr.
Tvrdil, že šlo v zásadě o 4 kroky. První z nich konstatuje, že variace existují. Ani dva jedinci v celé populaci nikdy nejsou úplně stejní. Druhá premisa říká, že každá populace se nakonec přemnoží. Rodí se více mladých jedinců, než může přežít do příštího roku. To je přivádí k zápasu o existenci, k soutěži, v níž přežívají ti nejlepší. Nejlepší jsou prostě ti, kteří mají nějakou variaci, jenž je zvýhodňuje. Poslední premisou je, že variace jsou dědičné, takže přežívají ti jedinci a jejich potomci, jejichž vlastnosti jsou výhodnější.
Jsme skutečně náhodným a neplánovaným výsledkem evoluce pomocí přirozeného výběru? Nebo jsme stvořeni vyšší bytostí, jako Aláhem podle Koránu či Hospodinem podle Bible? Vděčíme za svou existenci astéckým nebo babylonským bohům? Nebo nějakým vetřelcům z vesmíru? Jaká je pravda o našem původu?
Kapitola 3. Víc než pravda.
Dnes je evoluční teorie prezentována školákům a propagována v médiích jako prokázaný fakt. Ve skutečnosti je evoluční teorie právě tím, čím se sama nazývá, totiž teorií. Její vědecké základy jsou však nyní značně otřeseny. Molekulární biolog Michael Denton, autor knihy Evoluce teorie v krizi, má pohled na Charlesa Darwina a jeho teorii následující.
Populární představa o triumfálním Darwinovi, stále více přesvědčeném o své evoluční teorii, je po roku 1859 spíše směšná. Naopak od doby posledního vydání knihy o původu druhů v roce 1872 byl Darwin ničen vnitřními pochybnostmi a frustrován svou neschopností vyrovnat se s množstvím námitek, které byly k jeho teorii vzneseny.
Darwinova teorie přirozeného výběru nemohla být v době, kdy ji napsal, důkladně ověřena. Důvodem byly omezené vědecké možnosti té doby. Dnešní vědci jsou schopni studovat složité struktury dokonce i uvnitř primitivních jednobuněčných organismů, což on nemohl.
Mnoho lidí si myslí, že jednotlivé buňky jsou méně složité než mnohobuněčné organismy. To, že prvním organismem byla buňka, se domníval i Darwin. Darwinovi to můžeme prominout, protože technické možnosti, jak se podívat dovnitř buňky a zjistit, co se tam děje, v jeho době neexistovaly. Nyní je však máme. Do buňky vidíme a nalézáme tam úžasnou složitost. Améby, měňavky, se pohybují tak jako my. Nemají svaly, ale mají mikrovlákna. My dýcháme, přijímáme potravu, ale to dělají i améby. Jsou přitom mnohem menší než my. Mají pouze jednu buňku, přičemž ona dělá všechno to, co my, takže jsou stejně komplexní.
Komplexnost i těch nejmenších forem života je jedním z důvodů, proč jsou mnozí vědci stále méně spokojeni s evolučním vysvětlením původu a jeho spolehnutím se na prostou neřízenou náhodu. Je zde dobrý důvod, proč vědci zpochybňují sílu náhody. Podívejme se na jednoduchou ukázku, abyste viděli, co tím míním. Mám zde tři kostky s čísly 1, 2 a 3. Existuje 6 možných kombinací těchto tří čísel. Nyní dám kostky do krabice a zatřesu s nimi. A teď, když kostky jednu po druhé z krabice vyjmu, jak velká je pravděpodobnost, že je vyjmu v numerickém pořadí? Pravděpodobnost, že je vyjmu v pořadí 1, 2, 3, je v průměru 1x ze 6 pokusů. Zde jsou další dvě kostky s čísly 4 a 5. Přidám je k třem ostatním v krabici. Nyní už máme 120 možných kombinací. Zákon pravděpodobnosti mi říká, očekávej, že vytáhneš kostky v numerickém pořadí 1, 2, 3, 4, 5 v průměru 1x ze 120 pokusů. Jak vidíte, jsou zde kostky s čísly 6 až 10. Přidám je do krabice k ostatním. Šance, že tyto kostky vytáhnu v numerickém pořadí, je menší než 1x během 3,5 milionu pokusů. Dovolte, abych to nyní znázornil v časové perspektivě. Kdybych nyní hrál tuto hru dnem i nocí stále dokola a vybíral o něch 10 kostek každých 15 sekund, potom bych mohl očekávat výhru jednou za 18 měsíců. Co kdybych však zdvojnásobil množství označených kostek na 20? Jak dlouho bych musel hrát tuto hru, abych vytáhl všech 20 kostek ve správném pořadí? Předpokládejme, že bych hrál tuto hru bleskovou rychlostí 20 kostek během jedné vteřiny a stejně tak všechny další vteřiny. Zákon pravděpodobnosti říká, očekávej, že se ti povede vybrat z krabice všech 20 kostek v numerickém pořadí jednou za 77 miliard let. Tato malá početní hra není ničím ve srovnání se spletitou komplexností i těch nejjednodušších částeček hmoty. Fyziolog a spisovatel Pierre Lecomte-Denis ve své knize Human Destiny – Lidský osud odhaduje pravděpodobnost vytvoření molekuly proteinu s 2000 atomy na 1:10^321. Asi neexistuje dobrý způsob, jak toto číslo znázornit. Neumíme si jej představit. Zkusme to jinak. Vezměme si velký kus papíru, napišme tam 10 a k ní připišme 320 nul. Poslechněme si, co Lecomte-Denis říká.
Události, které k tomu, aby se alespoň jednou projevily, potřebují nekonečně delší čas, než je pravděpodobné trvání Země, je třeba považovat z našeho lidského pohledu za nemožné.
Tento kus uhlí obsahuje ve svém objemu asi 70% uhlíku. Uhlík je nepostradatelný u všech organických sloučenin a je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. A přece je tento úplně obyčejný prvek, naprosto potřebný pro vše organické, mimořádně složitý. Aby přirozeně vzniklo jedno jádro uhlíku, musí se zkombinovat 3 jádra hélia.
My jsme ale zjistili, že musí nastat velice specifické podmínky potřebné proto, aby se tak stalo. Jinými slovy, jestliže by se rovnováha sil v atomovém jádru jen nepatrně změnila, reakce způsobující vznik dostatečného množství uhlíku by nemohla nastat. Muž, který objevil způsob, jakým vzniká reakce, při níž se vytváří uhlík, a který objevil podmínky, jenž jsou proto zapotřebí, se jmenoval Fred Hoyle. Byl jedním z největších astrofyziků a kosmologů 20. století. Jako ateista zastával velmi skeptický postoj k náboženství.
Nějaká supervýpočtová inteligence musela naplánovat vlastnosti atomu uhlíku, jinak by šance pro vznik takového atomu náhodnou hrou přírodních sil byla naprosto minimální. Vysvětlení tohoto faktu zdravým rozumem předpokládá, že nějaká superinteligentní bytost velmi jemně doladila fyziku, chemii a biologii. Údaje, které vyplývají z těchto faktů, se mi zdají tak zdrcující, že bude lepší se na jejich rezumé raději ani neptat.
Zdá se, že evoluce pomocí dlouhé série náhod a neřízených mutací je prakticky nemožná. Tato skutečnost vytváří mrak pochybností nad celým evolučním scénářem. Vědci nyní hledají zkratky, zázračné skoky z říše náhody. Mnozí jsou upřímně řečeno hluboce zaskočeni svými objevy, když nachází stále jasnější doklady pro inteligentní design v přírodě.
Kapitola 4. Designér.
Inteligentní design ovšem vyžaduje designéra. A nejjasnější portrét tvůrce a jeho díla nacházíme v Bibli. Zpráva o stvoření popisuje systematický proces tvoření, který vrcholí stvořením člověka. Hebrejský prorok Jeremiáš zdůrazňuje tento inteligentní plán, když píše o stvořiteli.
On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa.
Biblická teologie stvoření nechce podat vědecký popis toho, jak Bůh tvořil svět. Místo toho hovoří o smyslu, účelu a cíli stvoření. Například v listu Židům.
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.
Domnívám se, že nejdůležitější poznatek vyplývající z tohoto verše, pokud jde o stvoření, je, že uznání stvoření vesmíru je více věcí víry než vědeckého poznání. To znamená, že vědecké zkoumání nám může zprostředkovat pochopení různých detailů vesmíru, ale to, že vesmír vnímáme jako stvoření Boží, pramení z naší osobní důvěry a přesvědčení o Bohu.
Možná, že někteří z nás velmi rychle odložili tuto starou knihu jako bezvýznamnou sbírku neužitečných pohádek, legend a tradicí. Její cena však leží daleko za oblastí vědy. Dotýká se oblastí, které nemohou být analyzovány v laboratořích. Klade mnohé otázky, na které věda neumí odpovědět.
Věda totiž může popsat to, jak se vesmír chová a jak v něm jednotlivé věci fungují. Nemůže však vysvětlit, proč spíše něco je, než není. Nemůže tedy ve skutečnosti vysvětlit zásadní otázky naší existence.
Není tomu tak, že opomíjené stránky písma ve skutečnosti nabízejí přesný pohled na náš původ? Jestli ano, pak zde nejsme náhodou. Musíme sami sebe vnímat jako část stvořitelského designu. Existuje plán, jakýsi skutečný smysl naší existence.
I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem, plazícím se po zemi.
Příběh stvoření líčí Boha jako toho, kdo má velké ambice a naději pro lidstvo. Lidé byli stvořeni k obrazu svého tvůrce. Ve své původní nevinnosti mohli lidé komunikovat přímo s Bohem. Měli úzký osobní vztah, tváří v tvář s tvůrcem.
Kapitola 5. Architektura času.
Po stvoření lidských bytostí Bible zaznamenává, že Bůh dokončil své dílo stvoření dnem odpočinku. Tak ustanovil týdenní cyklus pro lidský život.
Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal dělat veškeré své stvořitelské dílo.
Bůh stvořil celý svět v šesti dnech a v sobotní den pak odpočívá. Sobota je ovšem stvořením sama o sobě, protože dává předchozím šesti dnům správnou perspektivu.
Co Bůh stvořil sedmý den? Vlastně nic, žádnou věc, ale místo toho vytvořil Bůh kontext, jakési spojení, souvislost, ve které všechno, co bylo stvořeno, svět přírody, hmotný svět, ale i samotný život nachází své opodstatnění, docenění a radost.
Stvořením soboty dal Bůh lidem příležitost ho napodobovat, vstoupit do jeho odpočinku a dát tím najevo svůj zvláštní vztah k němu jako ke svému pánu a stvořiteli.
Všimněme si, co papež Jan Pavel II. Napsal v roce 1998 v apoštolském dopise nazvaném Dies Domini, Den Páně.
Sabat je interpretován jako určující prvek v takzvané posvátné architektuře času. Připomíná, že vesmír a dějiny náleží Bohu.
Zmínka Jana Pavla II. O svaté architektuře času podporuje biblické tvrzení, že sedmidenní týdenní cyklus byl pro nás vyprojektován samotným stvořitelem. Tím se týden liší od ostatních časových jednotek. Uvažujme nyní o struktuře času. Každý z nás zachází s časem nezávisle. Každý z nás má minulost. Každý z nás žije v probíhající přítomnosti, kterou vnímáme buď jako rychle běžící, nebo naopak pomalu se táhnoucí v závislosti na našem věku či jiných subjektivních faktorech. A budoucnost, ta je pro nás tajemstvím. Vaše a moje vnímání času je rozdílné. Abychom mohli koordinovat naše aktivity, potřebujeme jakési společné opěrné body. Většinu z toho, co potřebujeme k měření času, jsme dostali při stvoření. V příběhu o stvoření je den charakterizován jako perioda tmy a světla, večera a rána. Večery a rána způsobuje rotace země kolem své osy. Menší jednotky času, hodiny, minuty a vteřiny, jsou prostě zlomky dne. To je snadné. Rok je perioda, kterou země potřebuje, aby oběhla kolem slunce. Měsíc, jak dnes víme, je volně založen na cyklech lunárních fází. Byl však přizpůsoben, aby se 12 měsíců rovnalo jednomu roku. Týden, to je ale jiná historie. Na první pohled je to libovolná perioda času, která není vztažena k žádnému přírodnímu jevu. Nejstarší záznamy týdne se nachází v literatuře a archeologických nálezech starověkých Semitů, lidí, kteří obývali jihozápadní Asii 2000 let před Kristem. Kde tito lidé vzali týden? Byl zakotven v jejich minulosti jako výsledek stvořitelova plánu? Je týden skutečně libovolnou, umělou jednotkou času? Astronom a antropolog Anthony Evany se domnívá něco jiného. Ve své knize Říše času píše, že někteří chronobiologisté jsou přesvědčeni, že sedmidenní cyklus byl do nás vepsán, vdizajnován.
To, že v lidském těle fungují sedmidenní biorytmy, je jedním z posledních objevů moderní chronobiologie. Například víme, že pravděpodobnost odmítnutí některých orgánů po implantaci dosahuje svého vrcholu v týdenních intervalech. Kapitola 6. Bod kontaktu.
Obecně rozšířené přijetí sedmidenního týdne po celá tisíciletí naší historie je dalším důvodem, který podporuje božský původ týdenního cyklu. Ale jestliže týden z Genesis přežil tisíce let od původního stvořitelského týdne, proč se uznání stvořitele nezachovalo stejně úspěšně?
Kniha Genesis nám poskytuje odpověď, a to v pádu lidské rodiny. Jestliže si v Bibli nalistujete Genesis 6.5, dočtete se, že myšlení člověka bylo stále zlé. Proto se Bůh rozhodl očistit svět a poslal potopu.
Potopa na zemi trvala 40 dní. Vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.
Navzdory dramatické demonstraci boží moci a jeho zklamání z lidí, kteří nešli jeho cestou, lidstvo zase brzy zapomnělo. Místo toho, aby sloužili Bohu, začali si vytvářet modly. Celá idea týdenního cyklu s 6 pracovními dny a dnem odpočinku v sobotu byla zapomenuta. Místo toho, aby lidstvo pamatovalo na Boha Stvořitele, zapracovalo týdenní cyklus do astrologických tabulek.
Asi 2000 let před Kristem žil v chaldejském městě Ur člověk, na kterého si dělají nárok všechna tři světová monoteistická náboženství. Judaismus, křesťanství i islám. Všechny na něj hledí jako na jednoho ze svých zakladatelů. Abram, později přejmenovaný na Abrahama, je v biblické zprávě klíčovou postavou v božím plánu, jak získat zpět srdce lidské rodiny a znovu oživit poznání Stvořitele. Abrahamovo náboženství bylo v ostrém kontrastu s bezduchým modlářstvím a povrchní pověrčivostí jeho sousedů. Abraham uctíval Stvořitele, všudy přítomného a neviditelného Boha, jehož moudrost a moc byla demonstrována samou existencí světa. Jeho náboženství bylo náboženstvím víry, ne vidění. Prožíval bezprostřední vztah se svým Stvořitelem. Podle starozákonní zprávy zjevil Bůh Stvořitel principy vztahů mezi Bohem a člověkem v 10 přikázáních, vyrytých na kamenné desky. Tato přikázání byla svěřena Abrahamovým potomkům, Izraelitům, jako požehnání, které měli sdílet se všemi národy světa.
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých branách. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe a zemi, moře a všechno, co je v nich, ale 7. dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
To je nejdelší ze všech přikázání. Je jedinečné v tom, že v sobě obsahuje božské pověření. Představuje identitu zákonodárce a ustanovuje autoritu Stvořitele, který má právo na úctu svého stvoření.
Přikázání zachovávat sobotu ukazuje na intimní vztah mezi Bohem a jeho stvořením. Ukazuje, že Bůh nejen tvoří, nepracuje jenom na tom, aby přivedl k bytí fyzický svět, přírodu a vše, co v ní žije. Přikázání o sobotě také ukazuje na to, že Bůh pěstuje intimní vztah se svým stvořením. Zdá se z tohoto přikázání, jako by se v sobotu vždy díval z odstupu na své dílo a užíval si jeho celkový dojem. Těší se ze všeho, co stvořil, a projevuje stvoření milující úctu.
Sobota zjevuje boží soucit se stvořením. V knize Exodus 23. kapitole, verši 12. čteme ustanovení týkající se soboty. 6 dní dělej svou práci, ale 7. dne přestaň, aby si tvůj bík i osel odpočinul a tvůj otrok i námezník si mohli oddychnout. Sobota je ve skutečnosti darem božímu stvoření. Ne pouze lidské bytosti, ale také zvířata, bík a osel si mají odpočinout od své práce, kterou dělají během týdne.
V páté knize Bible, Deuteronomiu, je 10 přikázání zopakováno. Tentokrát je význam soboty obohacen o příběh vyvedení Izraele z egyptského otroctví.
Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vstaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.
I my máme účast na Božím vysvobození stejně jako izraelský národ, protože i nás Bůh od něčeho osvobodil. Izrael byl vysvobozen z Egypta, z moci faraona, který ho zotročil a utlačoval. Nás jako jednotlivce Bůh vysvobozuje ze zotročující moci satana a z hříchu, který nás devastuje.
Jednotlivci mají dnes potřebu najít jakousi svatyni v čase. A tou je právě sobota. Jsme přetíženi a hnáni materiálním světem a touhou vytvářet stále víc materiálních věcí. Sobota je svobodou od věcí. Je osvobozením od služby předmětům, technologiím, ekonomice a všemu, co nás nutí, abychom zběsile produkovali stále více.
Kapitola 7. Den pro celé lidstvo.
Jestliže má biblický den odpočinku takový bohatý význam a jestliže je částí 10 přikázání, proč není dnes jeho zachovávání více rozšířeno? To je dobrá otázka. Zvláště když si uvědomíme, že sobotní přikázání spolu s dalšími 9 neplatí pouze pro Izrael, ale pro celou lidskou rodinu.
Tak jako podle přirozeného zákona, tak i obecně část času je třeba oddělit na bohoslužbu Bohu. Tak v jeho slovu skrze pozitivní, morální a trvající přikázání zavazující všechen lid po všechny věky, on ustanovil zvlášť jeden den ze 7, sobotu, aby byla pro něj zachovávána jako svatá. Sobota byla závazná již v ráji a její platnost je věčná. Čtvrté přikázání začíná slovem pamatuj, což ukazuje, že přikázání o sobotě už existovalo, když Bůh psal tento zákon na kamenné desky na Sinaji. Jak může někdo tvrdit, že toto jedno přikázání bylo odstraněno, když současně uznává, že ostatních 9 je stále závazných? Sobota byla učiněna pro člověka, nejen pro Židy, ale pro celé lidstvo.
Sobotní přikázání nám zjevuje obraz Stvořitele, který si vyprošuje místo v srdci a životě všech lidských dětí. David, mocný izraelský král, to pochopil a vyzýval svůj lid, aby šířili známost Boha Stvořitele mezi ostatní národy.
Vypravuje mezi pro národy o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Mezi národy se bude říkat, Hospodin králuje.
Bible nám jasně zjevuje, že Stvořitel touží potom, aby přivedl celou lidskou rodinu k pravému náboženství a pravému uctívání, aby tak všichni mohli sdílet dobré věci, které byly dány Izraeli.
Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli jeho služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy, ty všechny přivedu nahoru své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy.
Není těžké představit si vliv soboty, který by obnovil a upevnil vztah mezi Bohem, Stvořitelem a jeho lidskými dětmi. Jejich odanost sobotě, jejich pobožnosti a chvály, jejich docenění Stvořitelovy moci, to vše by je spojilo s Bohem svazkem lásky a vděčnosti. Kdyby pokračovali ve svém vroucím zachovávání soboty, pak by na něj nikdy nezapomněli.
Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich posvětitel.
Kapitola 8. Nesvatá sobota.
Pro ty, kteří ctili Boží sobotu, získal tento den hlubší osobní význam. Den odpočinku a uctívání byl příležitostí poznávat svého stvořitele, který slíbil, že je učiní svým svatým lidem. Dějiny nám ovšem říkají, že mnozí Izraelité této přednosti nevyužili.
Doklady v proroctvích, jako například u Izajáše a Nehemiáše, uvádějí, že sobota byla špatně slavena a zcela opomíjena. Důvod je prostý. Lidé ztratili ze zřetele, že pánem všeho je Bůh.
Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli mé zákony a velmi znesvěcovali mé soboty, protože v srdcích následovali své hnusné modly.
Sobota, symbol jedinečného vztahu Izraele k Bohu, nejhlubší jádro na stvořitele orientované zbožnosti, byla běžně znesvěcována. Nakonec prorok Jeremiáš oznamuje důsledek izraelského odpadnutí.
Představte si, jak prorok Jeremiáš chodí po ulicích starého Jeruzaléma tam a zpátky. Poselství, které nesl, nebylo veselé. Varoval lid, že jejich město bude zničeno, jejich chrám rozbořen a oni sami budou odvedeni do Babylona, aby sloužili babylonskému králi po 70 let. Nikdo ho však neposlouchal.
Bylo to asi v roce 605 před Kristem, když armáda Nebukadnesara, krále Novobabylonské říše, opakovaně napadla izraelskou zemi. Jeho armáda posléze zničila hlavní město Jeruzalém a odvedla většinu obyvatel do zajetí. Někteří zajatci byli vzati do Babylona, zatímco ostatní byli rozptýleni po celé říši.
A nyní, daleko od svého domova, od všeho, co jim bylo drahé, si mnoho Židů začalo uvědomovat, že se dopustili strašné chyby. Mnozí z nich pochopili, že se musí vrátit k Bohu svých otců a k náboženství svých předků. V této cizí zemi zastávali někteří ze Židů lidé mimořádných schopností vysoké posty. Daniel ku příkladu se stal nejvyšším správcem babylonské krajiny a když se Médoperská říše ujala vlády, stal se prvním vládcem říše. Byl to Daniel, kdo přivedl Dária Médského k tomu, aby uznal nebeského Boha.
Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky a jeho vladařská moc bude až do konce.
Kapitola 9. Sobota ve světě.
Můžeme říci, že se náboženství tohoto národa v exilu stalo natolik známým, až ovlivnilo filozofické a náboženské myšlení v následujícím století. Buddha, Zoroaster, Konfucius, Pythagoras. Ti všichni, jak se zdá, přijali jisté prvky hebrejského náboženství. I když buddhismus nemá dnes žádné svaté dny, buddhistická sobota, neboli Uposadha, byla v minulosti jeho součástí.
Ten nanejvýš požehnaný ustanovil zákon o zachování soboty. Chce, aby při setkání v sedmém dni každý mnich, jehož svědomí obvinuje, mohl vyznat svůj přestupek před shromážděním bratří.
Arthur Lloyd ve své knize The Creed of Half Japan, vyznání poloviny Japonska, uvedl, že jeden řád japonských mnichů zachovával sobotu po mnoho století. Také Konfucius podává zprávu o možném zachovávání sedmého dne, soboty, v pasáži svého klasického díla.
Staří králové v tento vrcholný den zavřeli své brány. Obchodníci necestovali a knížata nekontrolovala svá panství.
Jistá znalost týdenního dne odpočinku svým způsobem našla svou cestu do mnoha kultur. V hebrejštině jsou názvy každého dne vztaženy k sobotě. První den se nazývá Echad, Bešabat, což znamená jeden po sobotě a každý následující den se s příslušnou číslovkou vztahuje k sobotě až do šestého dne, který se nazývá předvečer svaté soboty. Den sedmý je pak sobota. Ve více než stovce starověkých i moderních jazyků je sedmý den týdenního cyklu nazýván sobotou nebo jejím ekvivalentem.
Kapitola 10. Změna soboty.
Zdá se, že alespoň někteří Židé zůstali v exilu věrní Božímu zákonu, i když v čase míru a prosperity jejich národ odpadl. Tito věrní Židé rozšířili znalost Boha a jeho zákona mezi ostatní národy. Co se však stalo, když se izraelští zajatci vrátili do své země? Uctívali nadále pravého Boha? Nebo se vrátili k praktikám předchozích generací? Odpověď najdeme v příběhu ze života Nehemiáše.
Nehemiáš se do Jeruzaléma s ostatními nevrátil. Když ho navštívil jeden příbuzný a vyprávěl mu o smutných poměrech doma, z toho, co slyšel, byl Nehemiáš velmi sklíčen a plakal. Nakonec se rozhodl, že pokud to bude možné, odcestuje do Jeruzaléma osobně, aby se podíval, jak by mohl pomoci.
Nehemiáš byl schopným a energickým vůdcem. Úspěšně vedl rekonstrukci Jeruzaléma, ale nezůstal jen u toho. Byl také horlivým reformátorem, který chtěl obnovit duchovní život svého lidu. Protože věděl, že obcházení a znevažování soboty bylo jednou z příčin jejich letitého zajetí, věnoval zvláštní úsilí zachovávání svatého dne.
Brzy zjistil, že někteří Židé prodávají a nakupují v sobotu. Proto řekl, my nemůžeme dělat takové věci. To je důvod, proč jsme byli odvedeni do zajetí. Když obchodníci i nadále přicházeli v sobotu do města, přikázal Nehemiáš zavřít městské brány. Když i nadále přicházeli a stanovali před městskými branami, Nehemiáš jim pohrozil zatčením.
Kněz jménem Ezdráš spolupracoval s Nehemiášem v jeho díle. Měl velký vliv na duchovní život Židů své doby. Ezdráš učil lidi Boží zákon a vedl je k duchovnímu probuzení a reformaci založené na svatých písmech. Lidé shromáždění k slavnostní přísaze slíbili, že budou poslouchat Boží přikázání, které dal Bůh Mojžíšovi. Zavázali se, že nebudou komercí znesvěcovat sobotu. Tento den pak zachovávali tak pečlivě a důsledně, že se dodržování sobotního odpočinku stalo charakteristickým rysem jejich národa. Během periody mezi koncem Starého zákona a vystoupením Ježíše Nazareckého, jak jej popisuje Nový zákon, trvaly v oblasti Blízkého východu téměř nepřetržitě převraty. Armády Alexandra Velikého porazily Perskou říši. Po krátké vládě a následné smrti Alexandra se jeho říše rozpadla do několika soupeřících států. Palestina spolu se Sýrií spadala pod vládu Seleukovské dynastie. Král Antiochus IV. Neblaze proslul svými opozičními postoji k náboženství Židů. Jeho jednotky obsadili chrám v Jeruzalémě a zavedli systém pohanské bohoslužby v jeho nádvořích. Josefus Flavius, známý letopisec židovské historie, nám vypráví, že Antiochus se pokusil zničit všechny viditelné projevy židovské duchovní identity.
Poslal do Jeruzaléma svého emisara s příkazem, že Židé musí zbořit oltář Hospodinu a také musí přestat zachovávat sobotu. Z toho důvodu se celé skupiny Židů shromáždili, aby utekli na poušť. Tam hledali velké jeskyně, které by poskytly přístřeší a útočiště i pro tisíc utečenců.
Královským úředníkům a vojenské posádce v Jeruzalémě bylo oznámeno, že se mužové mařící královské rozkazy uchýlili do úkrytů v poušti. Mnoho vojáků se vydalo je stíhat. Dostihli je, obklíčili a chystali se je napadnout v den sobotní. Vyzývali je, zanechte odporu, vyjděte, poslechněte nařízení krále a budete žít. Odpověděli, nevídeme a neučiníme, co nařizuje král. Za žádnou cenu neposkvrníme sobotu. Tak je tam v těch jeskyních upálili. To protože nebyli ochotni porušit čest, kterou má sobota, dokonce ani v takové úzkosti. Bylo to s ženami a dětmi celkem kolem tisíce lidí, kteří se v jeskyních udusili.
Utrpení těchto židovských bojovníků ve dnech Antiocha IV. Je velkým svědectvím o síle jejich víry. Jejich Bůh a jeho sobota pro ně znamenali víc než sám život. Tato oběť byla vítězstvím víry. Starý zákon, jak to dosvědčují doklady z dějin, lingvistiky a kultury, ustanovuje sobotu jako svatou památku na stvořitelský a vykupitelský čin boží. Prohlašuje, že sobota je znamením úzkého vztahu mezi stvořitelem a těmi, kdo ho uctívají. Sobota je dnem odpočinku a uctívání, který váže srdce lidských bytostí k srdci stvořitele. Dnes je pro mnohé Židy, ale i křesťany, sobota stále centrálním bodem jejich duchovního života a společných pobožností. Tento den zůstává pevným bodem v posvátné architektuře času. Když první křesťané zdědili sobotu, učením Ježíše Krista a jeho učedníků zdůraznili a obohatili význam soboty a zvýraznili důležitost Krista. K tomuto příběhu se vrátíme v následující části cyklu Sedmý den, objevy ze ztracených stránek historie.
České znění připravili Jan Wagner, Zbyšek Horák, Pavel Tesař, Tomáš Borůvka, Michal Holán, Svatopluk Šuler, Tomáš Juřička, Matouš Ruml, Bohdan Tůma, Hinek Čermák, Zuzana Šulcová, Jitka Moučková, Nikola Botočková a další. Překlad Petr Krymský a Čabačák. Produkce Pavlína Verešová. Výroba českých titulků Vítrajtr. Vedoucí projektu Čabačák. Zvuk a režie Vítězslav Randýsek. Ve spolupráci s občanským sdružením Hope Media vyrobilo AVR Studio SRO v roce 2010.